Jozef, čo máš nové? Dneska si bol hrať futbal.
Tomu ver.
Prečo sa voláte Jozef a Jozef?
Aby sme si to nemýlili.
Inak teba to bože extrémne milí.
Lebo ja som si on že... mi vonku hovorí, čakáme na Jozefa, že nejaký zvukár, alebo čo, vieš.
On je inak, vo voľnom čase robí zvukára, čo, my... ale skôr len kára potom.
Ja aj tak. Vieš čo, my s Tomášom Bulíkom, my sa podľa otcov, vieš.
Áno.
Tým, že my sme tak vyrastali spolu, tak on ma volá Jožko a ja jeho volám Vlado, vieš.
Áno, áno.
Teraz, keď sme niekde, tak...
Pochopenie preto.
Preto som chcel povedať, že teba to môže skutočne miliť aj s ohľadom na toto. No a my, my to máme taký, taký, akože, takú hantýrku.
Dobre. Ale tak ale aj do Eteru, nie len tu, pomedzi, keď sa netočí.
Všade.
Hej.
Ja som ho aj komentoval ako Jozefa. A potom som zistil, že to nikto nechápe.
Áno, áno. No ale takýto energický úvod sme tu už dlhšie nemali. V podstate sa náš host predstavil sám. Ale je to host iný, je to host staro-nový.
A je to tak, lebo ty si bol ešte v archívoch, ešte na Altamire, to bol vytepaný ten podcast, keď si bol...
Altamire čo?
Práveká jaskyňa, ne?
Ha.
To ako...
Zdena tam bola na venisáži minule.
Teraz nechcem spomenúť tie priestory, kde sme natáčali, tak snáď ako...
To bolo výjazdové natáčanie.
Spojitosti to nebude dobre, vieš.
Áno, áno.
Nie, každopádne je to takmer 5 rokov, čo sme spolu nahrávali a my sme veľmi radi, že opäť si prijal naše pozvanie. A 5 rokov prešlo, voda vo váhu sa posunula ďalej a nielen vo váhu, aj v Ipli.
Mhm.
A teda opäť vítame v Suspiku Peťa Frihaufa. Tak Peťo, vítaj.
Ďakujem Jožkovi, veľmi pekne. Vážim
my,
si to.
My sme ti vtedy nakoniec prijali všetko dobré tej najbližšej kariére a ono sa to podarilo. Veď ty si sa stal reprezentačným trénerom do 20 rokov, tak to je, myslím, určite kariérny postup. Predtým samozrejme pri seniorskej repre, tak keď to zoberieš práve od tých 5 rokov, tak čo sa vtedy zlomilo, že si začal vlastne mať tie reprezentačné povinnosti, ambície, chuťky?
Tak samozrejme vy dva, ja, že? Preto som tu tak tesne pred majstrovstvami sveta. Ale ako, u mňa to bol ten element hlavný bol Jano Pardavý, lebo ako ja ešte v podstate ja som končil kariéru hokejovú v Dukle. Už medzi tým som si rozbiehal nejaký malý biznis a ja som sám seba vôbec nevidel ako trénera v budúcnosti. Ja som sa necítil, nie že necítil na tú pozíciu, ale neriešil som to absolútne, že som mal byť trenér, aj napriek tomu, že môj otec bol dlhoročný trenér. A Jano ma tam vtedy začal trošku masírovať na konci tej sezóny. Ja som bol presvedčený, že už, alebo vedel som, že končím. No a neupustil ani po skončení tej sezóny a ja som sa vlastne v lete rozhodol, že teda to skúsim s tým, že som manželke doma povedal, že však ostávame doma a budem napomocný ako asistent a musím povedať, že ten Jano ma viedol tak simplicitným spôsobom a tak zrejmým a jednoduchým a pochopiteľným, že ja som po pár mesiacoch bol v tom úplne ako ryba vo vode a to, čo som najviac nechcel robiť, to je práca s videom, lebo vieme, že to video, to je po každom zápase práca na niekoľko hodín po nociach a toho som sa trošičku obával. A po jedného dňa Jano Pardavý ochorel, tak som sa toho ujal a musím povedať, že práve ten jeho prístup a to, akým spôsobom, akým štýlom viedol mňa ako asistenta, plus tá práca s videom ma úplne pohltila. Ja som teraz v tej práci s videom úplne ako freak, keď to tak mám povedať. Nemám vrátiť zahraničné výrazy takto. Ale pobláznilo ma to a ja teraz naozaj s tým videom proste stváram rôzne veci a snažím sa čo najtrefnejšie vysínuť tú danú situáciu pre toho hráča.
Prepači, do toho skáčem.
Nevadí, Jožko.
To je, keby sme boli v podcaste s nejakým influencerom, vieš, a robí videjka na tie TikToky a no, strašne ho to baví.
No, ale... Ja som prestal počúvať, keď povedal, že Pardeho masíroval. Vieš, ja som si to predstavil, či ajurvédsky.
Ale... Nie, len aby sme teda vysvetlili, že proste tá niekoľkohodinová práca s tým videom no, je, aby si tých svojich zverencov posúval ďalej, lebo tam sa dajú ukázať veci, ktoré robia
tak. A,
zle.
Áno. A presne to mi pospájalo ten svet hokejový, v ktorom ešte stále som v tom dobu bol ako hráč. a ten svet trénerský, ktorý naozaj sú to dva odlišné svety, ktoré vy musíte spojiť pre toho hráča v niekoľko alebo pár minútovom pár minútovej prezentácii. Ale hlavne to, akým štýlom viedol Jan Pardavi to mužstvo a progresívne a moderne a zároveň nie úplne prísne a nátlakovo to bolo pre mňa, to bola pre mňa alfa omega toho, prečo tu ešte stále som a prečo tým hokejom úplne žijem. Takže si myslím, že tieto dva elementy ako rozhodli, myslím, že tak po 3-4 mesiacoch vo funkcii toho asistenta v Dukle.
No ale tam potom mám pocit, že 2023 bola prvá sezóna, kedy si bol asistent 20-ke a potom aj odtedy už aj pri Ačku. Tam to prebiehalo ako, že dostal si ty tú možnosť, alebo sa to tak nejak vyvrbilo, že ťa prirodzene posunuli, lebo ja ťa tak aj vnímam, že si taký ten mladý, progresívny tréner, ktorý, lebo dnes to trénovanie je iné, my to tu veľakrát spomíname, ako bolo kedysi pred 10, 15, 20 rokmi, že je to už viac o koučovaní, než o trénovaní, že musíš byť aj na mentálnej takej úrovni a odhadnú tú psychickú stránku toho hráča, ale že či tieto tvoje stránky si niekto hneď všimol a ťa tam prirodzene posunul, alebo ako sa to celé vyvrbilo vtedy?
Tak myslím, že ja som začal prvú akciu, to bola aprílová akcia 20-ky. Vtedy samozrejme sa blížili letné majstrovstvá sveta, tam už ten COVID začínal trošku to. A vtedy vlastne potrebovali trénerov, ktorí vycestujú do Čiech na turnaj štyroch krajín vlastne 20-kových, takže to bol taký prvý kontakt s reprezentáciou, ale bola to vlastne jednorázovka ako keby. A potom tú ďalšiu sezónu covidovú vlastne začínala príprava Ačka pred majstrovstvami sveta začiatkom apríla. My v Dukle sme už boli vlastne mimo bojov o medaile, takže sezóna nám skončila a v podstate začali prichádzať hráči do reprezentácie, ako je to je teraz. Niekedy potrebujete dostať do procesu chánov, ktorí vypadli a ich 6-8, niekedy 10, niekedy 12, oni postupne priskakujú, ale by mali možnosť trénovať hlavne na ľade. A už dajme tomu aj smerom k tomu medzinárodnému hokeju a zameraniu tréningovému, tak vtedy v podstate nastala tá situácia, kde ja v covide, ja som vždycky z trénerov dostal covid ako posledný. Takže vlastne ja som bol každú tú vlnu, ktorú my sme dostali, tak ja som vlastne 7-8 dní trénoval v skupinke 8, 10, 12, 14 hráčov, 6 hráčov. A v podstate v troch vlnách a musel som si ako chystať na to tréningy a všetko, aby to malo aj hlavu, aj petu. No a vlastne tá situácia nastala v apríli, že reprezentácia mala k dispozícii 8 hráčov, ktorí potrebovali trénovať a aj určite vplyvom Jana Pardeveho, s ktorým som vtedy spolupracoval, tak ma zväz oslovil, keďže som mal veľa skúseností s takouto malou skupinkou hráčov, tak ma zavolali na týždeň. Takže som bol prvý týždeň asi s 8 chalami, keď si dobre spomínam. Potom ďalší týždeň ich bolo 12, takže opäť ma zavolal ten ďalší týždeň, tam už bol Craig, s tým, že Andrej Podkonický vtedy ako jeden z asistentov bol hlavným trénerom na Slovane a samozrejme oni postupovali ďalej, tak vtedy sa v tom druhom týždni som sa dal strašne veľa vecí, strašne veľa hokejových vecí som riešil s Craigom samotným, ktorý ma potom požiadal na konci toho týždňa, či nevycestujem s ním ešte na jeden týždeň do Švajčiarska. A v podstate od toho momentu, aj napriek tomu, že som na tie samotné majstrovstvá necestoval, bol som s nimi celú tú prípravu, to bola dosť dlhá, 7 alebo 8 týždňov. A s tým, že hneď po majstrovstvá sveta ma kontaktoval Craig, že sa dohaduje na novej zmluve a že či by som bol ochotný s ním spolupracovať. Takže som si zobral 2 mesiace na rozmyslenie, samozrejme. Ale tak to celé nejak vzniklo. Ale samozrejme, opäť je to ten vplyv toho Jana Pardavého, ktorý ma smeroval jak v Dukle, tak v reprezentácii. A potom samozrejme sa ma ujal samotný Craig, za čo som strašne vďačný. A pre mňa to bolo jedno nádherné obdobie. Samozrejme, nezískali sme medailu, ale to bolo moje ubezpečenie, že to je to, čo chcem robiť a to je to, čo ma naplňa.
Arďovi sa musíš tikutať inak statočne, že ho tak spomíname.
Určite áno, ale veď každý má nejaký ten príbeh a jasne. V nejakom momente ho niekto musí v tom dobrom mysle posunúť. Pomenul si Parďa, prebaž, no, povedz.
Ja mám jednu takú otázku, pretože ty keď ano, začínaš rovno, teraz som, že kto som, aha, hej, Jožef. Keď začínaš vlastne rovno pri mužoch, dá sa povedať, z toho, keď prejdeš ako hráč z ľadu, tak máš tam aj svojich rovesníkov, dá sa povedať. Aká je tá otázka rešpektu toho, že zrazu je, nie je to tvoj spoluhráč, ale je to tvoj tréner. Už keď tá 20-ka je, tak tam samozrejme nemáš také väzby, pochopiteľne, ale aké to je? No, ja si pamätám totiž, keď Igor Andrejkovič, váš kolega, videoanalytik, teda reprezentácie, tak bol môj tréner v 8. triede a bol veľmi mladý vtedy. Uh-huh. Tak si predstav 15-ročných, keď došiel tiež mladý tréner, tak puberťaci všetci akože nerešpektovali, čo samozrejme je hrozné, ale tak to jednoducho je. Takže ako to bolo u teba, keď si prešiel vlastne medzi rovesníkov, s ktorými ty si kamarátsky typ, no ty si obľúbenec v kabíne, lebo ty si...
Aj mimo kabíny,
oho. Aj mimo, no jasné, no.
Aj my ťa máme radi.
Čiže vieš, že to je niekedy možno ťažké, alebo to popíš ty, že či to je ťažké prejsť zrazu do tej úlohy toho, že ty si vlastne ten, ktorý im dáva nejaké rady a usmerňuje ich, keď zrazu predtým ste boli v podstate na rovnakej úrovni.
Samozrejme, jasné, ja keď som končil, tak som končil skoro ako 37-ročný. Hej? Takže do Trenčína som sa vrátil po roku v Čechách. Mal som tam, dajme tomu, v úvodzovkách nejakú líderskú pozíciu, čiže nejaký prirodzený rešpekt. Hej? A musím povedať, že ten rok nás skončilo strašne veľa tých starších chalanov. Skončil Branko, Marcel Hossa, Peťo Elvecký a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem nikoho, na nikoho zabudnúť. Ale napríklad Tomáš Starosta ostal, že? A ako, ja, jasné, človek rozmýšľa, výkonnostne sa mu nikdy nepriblížil, skvelý obranca, skvelý človek a teraz ako, tak ja ho mám ako drbať v úvodzovkách. No. Ale,
posadiť.
Ale ten Tomáš je a to je asi aj dôvod, prečo stále hraje, on je tak veľký profík a hlavne ľudský, že nikdy v živote ja som nepocítil, že by ma nerešpektoval. Je pravda, že hral tak dobre, že chvála Bohu, veľmi málo čo ja som niekde ho musel na niečo upozorniť. A ak sa aj stalo, tak to zobral úplne profesionálne a my doteraz máme skvelý vzťah. Čiže ja musím povedať, že možno aj som mal šťastie na to, že v tej Dukle bola tak skvelá partia chalanov a už my sme ju mali ako hráči, keď sme tam hrali. A tá partia bola skvelá aj potom, keď som ich začal trénovať. Takže čo sa týka Dukly, tam to bolo úplne prirodzené a absolútne, ja som aj zabudol na to, že tá obava pred tou sezónou tam nejaká bola, lebo naozaj tí chalani tomu pristúpili aj tým, že ja som mal vždycky strašne dobrý vzťah. Ja aj za tú kariéru, ja si nespomínam na veľmi veľa spoluhráčov, s ktorými ja by som nevychádzal, alebo aby nejakým spôsobom pre mňa boli fakt rušiví. A ak aj takí boli, tak my ako partia sme sa vždycky o takýchto postarali, a aby zapadli. A...
Tak, sa vedel deku.
Nie, to nie, tak niekedy
no,
áno.
No, nad Brezlou lesou.
Niekedy áno, ale akože, ja neviem, ja napríklad v Hradci, už ja neviem, či neodbočujem moc, ale v Hradci napríklad mi dali Filipa Hronka, ja už som bol skúsený hráč, ktorý alebo obranca, a dali mi Filipa Hronka ako mladého 19-ročného, ktorý už si priniesol nejakú povesť takého ťažko, nie že ťažko zvládnutelného, ale trošičku svojského chalana, tak mi ho dali na nejakú prevýchovu. Hej, vidíme teraz Adama Goliera, vidíme, točí sa pri ňom Tomáš Starosta, Ďura Mikuš, je to prirodzené. A plus u toho Filipa bol tam nejaký problém osobnostný trošičku, s ktorým tí tréneri mládeži mali skúsenosti. A ja s Filipom mám krásny vzťah, aj napriek tomu, že on je taká buldošia povaha a vyžaduje maximum nielen od seba, ale aj od všetkých ostatných, čo sú okolo neho. Ale my sme doteraz v kontakte a doteraz máme skvelý vzťah, čiže aj takéto v úvodzovkách ťažšie povahy, ja si nepamätám, že by ja som fakt s niekým nevychádzal. Čiže o to bolo prirodzenejšie v tej Dukle, že tam naozaj nejaký rušivý element, nejaký hráč, ktorý bol problémový, nebol. A keď aj bol, tak tá partia fungovala takým spôsobom, že nikdy tam neprišlo k nejakému disrespektu alebo nejaké kontroverzii týmto smerom. To som mal šťastie. Horšie som to mal teraz v Hradci, keď som sa vrátil ako tréner, keďže som tam mal ešte 4-5 chánov, s ktorými ja som ešte hrával. A samozrejme už som prišiel v pozícii trenera a oni očakávali toho parťáka. A nielen do hokeja, ale ja som sa aj strašne rád bavil. Čiže mali sme prvú tímovú akciu a ja som si dal jedno pivo a odchádzal som. Aj. Ja teraz ako oni nechápali, že jak je to možné, že veď ty si ten náš party man, ktorý tu o tebe roky rozprávame, akože, ako o vzore proste. A teraz my tu sme všetky nahuckali a teraz si dáš jedno, no áno, lebo už proste jednoducho... Jednak je doba, kedy ani mladí už toľko
ako by som nežijú.
To, nežijú a hlavne nepožívajú.
Ano.
A už vôbec nie je tréner s hráčom. To som pochopil hneď veľmi rýchlo v Dukle, že aj napriek tomu, že sme tam mali strašne veľa, dajme tomu s Brankom spoluhráčov, tak už na tých tímových akciách sme museli proste v určitom bode odísť, lebo potom už tá odvácha, no samozrejme sa v určitom promile prekloní na tú stranu, kde už ten kamarátsky vzťah je až príliš osobný. Mm-hmm. A to sme sa naučili veľmi rýchlo po prvej akcii, že naozaj ako fajn, s chalami super, ale príde čas, kedy my sa musíme vytratiť a nechať tých chalami. Mm-hmm.
Veľa vecí povedal teraz v tých posledných vetách, že ďaká ktorým si myslím, že ten Craig veľmi dobre vedel, prečo ti povedal, aby si premýšľal nad tou spoluprácou ďalej s ním. A ja sa chcem práve k tomu trošku vrátiť, že veľa daností si mal ako hráč na to, aby si mohol byť dobrý tréner, aj keď si to možno nevnímal, aj tých, myslím, tých osobnostných, ale že v čom ťa ešte posunul ďalej Craig, alebo tá spolupráca s Craigom, lebo tiež s ním mám skúsenosť, máme skúsenosť a je to niečo, čo sa možno niekedy aj ťažko opisuje pri tých dlhých debatách s ním, ale ako to vidíš ty, alebo ako si na to ty spomínaš?
No, už to len zoberme tak, že Craiga si obľúbili milióny ľudí, ktorí, väčšina z nich s ním ani neprišla nikdy do kontaktu. A treba to znásobiť, keďže aj vy ste sa s ním stretli, tou osobnou prezentáciou, alebo len s ním tráviť čas. Už mimo hokejové veci. On je... ja si myslím, že on má ten dar, kedy treba ísť do detailov, dajme tomu športovo, ľudský, a kedy naopak upustiť a nechať veci plynúť a nechať ísť. A v tomto on je unikátny, plus tá mentalita, ja si zo sebou od neho beriem. To je to, čo my Slováci, už som to spomínal veľakrát a stalo sa nám to aj teraz v Čechách pri tom nelichotivom výsledku, alebo teda pri tom zápase, ktorý skončil nelichotivým výsledkom. Slovenská mentalita je v určitom bode to vzdať, alebo v určitom bode, a nie, že to vzdať, ale začať sa báť. Začať sa báť, začať sa báť o to, že to bude hanba, začať sa báť o to, preto ja som aj po druhej tretine za stavu 8-0-8 povedal chánom, že ja radšej s nimi prehrám 16-4 ako 12-0 alebo 10-0 alebo 9-0 bez toho, aby sme ukázali niečo. A bez toho, aby sme ukázali, že sa nebojíme. Bez toho, aby sme ukázali dobré pasáže, kde vieme hrať sebavedomo. A presne to tí cháni v tej tretej tretine dokázali, že tá skončila 2-2 a tí cháni zrazu ukázali aj niečo extra, že dokázali vystúpiť z tej komfortnej zóny. A teraz, keď by ste sa spýtali tých chánov, tak my v podstate od júla neriešime nič iné. Majú tam všade vyvesené a všade to prezentujeme. Výstup z komfortnej zóny. To je to, kde ten Craig vám nedal ani možnosť ostať vo svojej bezpečnej zóne, ulite, kde to je jeho motto, save is dead. Hej, ako on vám nedovolil sa zbaliť do bubliny strachu a ostať v nej. A ak aj nastala, tak on presne vedel jednou vetou toho hráča, toho hocikoho, kto bol okolo neho, vytiahnuť z tej bubliny a čeliť tomu, čo mu ten zápas alebo konkrétna situácia priniesla, a zo sebavedomím sa s ňou popasovať. Či to vyšlo alebo to nevyšlo, je vec druhá, ale vždycky ten človek mal pocit, že áno, my sme proste vystúpili z komfortnej zóny a zabojovali sme a popasovali sme sa s tým problémom, s akýmkoľvek sme mali. Či z toho hokejové veci alebo nehokejové veci. A to je to, čo sa v našich končinách len tak nevidí, a to je to, v čím ja určite pôjdem do ďalšej trenerskej kariéry, lebo to sa si myslím, že nedá naučiť z knížiek, nedá sa to naučiť z dokumentov. A to treba proste jednoducho zažiť s človekom, ktorý presne vie, ako sa treba zachovať v danej situácii.
Inak sa rozpráva s dospelými a inak
s deťmi.
Tínedžermi, deťmi, no, to musí byť.
Marek.
A inak, a, je to pravda. Používaš Marek, viac zdrobnení?
Jozef, ty no. Normálne počúvaj, no, prepáč. Ja som to teraz, som, vieš, tu, malo to hĺbku, malo to myšlienku, uh-huh. Malo to všetko a ty povieš toto. A vieš, ako, tak
no však som a ja som chcel povedať nejaký fakt.
Pokračuj, prepáč.
Chcel som teda to, že teraz si pri 20-tke, tak tá komunikácia je iná ako už dospelými chlapmi, mužmi. Generácia, ktorú teraz už ani ja jej nerozumiem. Akože nemám 40 ešte. Zatiaľ len 30.
Hej, ale áno, viem, čo chceš povedať. 26 a mladší.
No, už im nerozumiem, ani ja im nerozumiem. Proste sú veci, ktoré idú totálne mimo mňa, od slovníka po záujmy a podobne. A ty si zrazu vhúpol teda ku kategórii, kde sú teda tí 18-19 roční, síce dospelí už, ale predsa len iná generácia. Tak aký to bol pre teba zvyk, alebo možno čo je také špecifické pre tú generáciu teraz, tých hráčov, ktorých máš, čo možno keď si bol ty v tom veku, taká nebola?
Čo je špecifické? Špecifické je tlak okolia. A nemyslím tým len osobný tlak, že niekto konkrétne kontaktuje toho hráča alebo konkrétne niečo na ňu napíše, ale je ten tlak z toho, čo vidia, čo ich niekoho motivuje a niekoho demotivuje. Vidieť ľudí a deti, jak sme sa bavili v ich veku, sa mať veľmi dobre. Zarábať, byť slávny a tak ďalej, tak ďalej. To je ten tlak, ktorý oni nikdy nemali. To je ten tlak, ktorým oni čelia. Teraz to je ten tlak toho, Ježiš, ja už mám 19 rokov a ja ešte bývam u rodičov. Ja mám 19 rokov a ja nechodím po svete na výlet. Ja mám 19 rokov a nehrám NHL. A teraz ako, a oni vidia tých chánov, oni vidia to pozlátko, hej, ako sa o nich starajú v Amerike, čo všetko majú, kde všade chodia a to na nich vytvára obrovský tlak a plus ten tlak tej verejnosti a médií a samozrejme často omielané sociálne siete, to je ten ich tank, ktorý veľa z nich dokáže prejsť veľmi rýchlo a oni si to všetko uvedomia, ale až časom. Ale oni žijú ten život teraz. A Vlado Orsak povedal, nikdy nehovor hráčom, raz mi povedal, nikdy nehovor hráčom, to keď my sme hrali, alebo keď my sme. Lebo to je proste, to sú dva odlišné svety a my okrajovo, lebo samozrejme tiež sme niekde na sociálnych sieťach, tiež vnímame, tiež nasávame tie informácie odtiaľ a oni sú jednoducho preťažení informáciami, veľakrát úplne zbytočnými informáciami, ktoré to telo príjme. A to všetko na nich vytvára neskutočný tlak a je veľmi ťažko my vieme pochopiť, aj keď povieme, že chápeme, ale veľmi ťažko vieme pochopiť ten tlak, ktorý oni teraz prežívajú. Hej? Keď ja si spomínam, keď ja som ešte hrával v Košiciach a vtedy denník Šport.sk vyšiel s hodnotením, proste hráč a číslo, hodnotenie. Žiadne popisky, žiadne videá, žiadne rozoberanie, len teraz som videl to číslo, ja neviem, už si nepamätám, čo bolo dobré a čo bolo zlé, ale keď som videl nižšie číslo, tak som bol normálne z toho strese. A potom to prestali po nejakom čase, myslím, že len jednu, dve sezóny to bolo. A potom to prestali nejakým spôsobom hodnotiť a človek ten tlak zo seba, aj keď bol horší zápas, tak ho nikto nerozoberal. Hej, rozoberal ho tréner osobne a teraz proste tie videá bežia, spraví niekto chybu, tie videá tam bežia
live.
Podľa klikov, hej? Hej, čiže keď dá niekto video na Instagram s nejakou chybou, tak proste jednoducho, čím viac klikov, tým viac na toho chána to začne vybiehať niekde a vybieha to na neho týždeň, dva, mesiac. Hej, predtým sa zabavil zápas, prišlo vyhodnotenie zápasu trénerom, maximálne si dostal známku 4,2 a ďalší zápas proste išiel od znova. Ale teraz proste jednoducho oni si musia prežívať ten ťažký moment znova a znova a znova. A plus samozrejme musia čítať o sebe, akí sú hrozní, akí sú amatérskí a ako nič nevedia. A to ma úplne neskutočne baví, lebo ten chlapec od 4 rokov proste tomu dáva maximum a musí tomu dávať na maximum, keď hraje na takejto úrovni ešte v 19-20 rokoch. Tak asi stlačil pod seba tisíce ďalších hokejistov v jeho kategórii, ktorí už hokej nehrajú a možno to práve tí, ktorí ho potom hodnotia. A to je strašne ťažko tým chlapcom vysvetliť, že ten, človek to ich hodnotí, to je možno ten človek, ktorý nemal toľko pracovitosti v sebe, aby hral ten hokej ďalej a teraz jednoducho chce žiť ten jeho život a keď ho nemôže žiť, tak ho bude nenávidieť. Mm. Hej, čiže my sme buď milujeme, alebo nenávideme, my sme ten národ.
Ako, ako
my...
z tohto von podľa teba? Akože, ja si myslím, že inak sociálne siete sú preceňované. Myslím, čo sa týka nejakých názorov a presne, že zaťažovania si hlavu, zaťažovania si hlavy názormi druhých ľudí, ktoré ani nepoznáš, oni nepoznajú teba. A teraz si to definoval, hej, že niekto celý život sa snaží detaily vylepšovať na tom, bol čo najlepší a niekto sa vzdal pri prvom stupienku na schodisku a už to nerobí a napriek tomu má to právo, alebo uzurpuje si to právo to hodnotiť, že, ale ako s tým bojovať, že dá sa to podľa teba nejak aj voči tým hráčom odkomunikovať. Tvoji predchodcovia, napríklad si pamätám, brali na majstrovstvách sveta telefóny, aby sa takéto veci neriešili, aby tí chalani boli v tej bubline, v tom dobrom slova zmysle. Aký máš ty na toto pohľad?
Ja by som im telefóny nebral, lebo ten telefón nie je len kvôli tomu, aby tí chlapci boli na sociálnych sieťach, je to, je to kontakt s rodinou, je to kontakt s ľuďmi, ktorí im dokážu mentálne pomôcť. To sú ľudia, ktorí majú najviac empatii zo všetkých ľudí okolo. To je rodina. A je tam strašne veľa... ten telefón má strašne veľa prostriedkov, ako toho chlapca na druhú stranu vytiahnuť z toho tlaku tej reality. A možno mu odľahčiť. Hej, ja neviem, akože, ja si pamätám, keď ja som hral v Amerike a ten kontakt mi strašne chýba, lebo my sme si mohli kúpiť 20-dolárovú kartu a bol to hodinový telefonát, ale proste musel si telefonovať hodinu, keď si telefonoval 5 minút, tak si musel kúpiť ďalšiu 20-dolárovú kartu.
Takže už musím ísť, a nie, ešte, počkaj.
Hej, čiže mne napríklad strašne chýba ten spôsob komunikácie, chýbala... Mne napríklad chýbali tie srandy, čo napríklad môj brat so mnou vždycky vystrajal. A to je niekedy dobrý nástroj na odreagovanie sa. Čiže ja by som im tie telefóny... Nie, tie telefóny sú súčasťou ich tiel už teraz. Bohužiaľ, tak to je. A jednoducho oni len musia sami zvládať to, do akej miery ten telefón im... ako do akej miery dovolia tomu telefónu, aby im pomohol a do akej miery vedia nejakým spôsobom vyselektovať to, čo im naozaj škodí. A to je, si myslím, že nejaká edukácia, to je možno na nejaký workshop s odborníkom, ktorý povie, hej, máš ťažšie obdobie, mal si ťažší zápas, životné obdobie. Vieš čo, skús na chvíľku odseknúť túto a túto a túto aplikáciu. Hej, nechaj si aplikáciu, kde si v kontakte s ľuďmi, ktorí ťa uzdravujú. Hej, alebo možno nástroj nejaký, pre niekoho to je Netflix, ktorý má v telefóne. Hej, ktorý sa tam vyselektuje proste programy, ktoré ho dokážu nejakým spôsobom vytiahnuť z tej nepríjemnej reality a dať priestor možno tomu mozgu si oddychnúť.
Teraz som niekde čítal inak, že nejaká generácia sa vracia k tlačidkovým telefónom práve kvôli tomu, aby nemali aplikácie v telefóne. Mm-hmm.
Ale hadik tam musí byť.
A to som chcel teraz povedať, že ja tam hneď vidím, jasné, aby som sa odreagoval, tak si hrám toho hadika.
Space Impact 2.
Ale to dnešná mladá generácia nevie, čo je hadik. Jasné. Na 3310.
No. Na 3310 si nemohli cez steny. Na 3310 už áno. A moja mama mala 3310 a 3210 a po noci, ak som je chodil lašovať jej, lebo on nám sa dal chodiť cez stenu. Úplná zloba, ja som bol hrozný tínedžer.
Že si chodil dverami, aby si jej mohol chodiť cez stenu.
No, však prihadíko.
No, ako, to je to, čo hovorím, že niekomu to možno pomôže, hej, ale niekto proste jednoducho potrebuje mať... Sme presytení informáciami, to je najväčší problém.
Absolútne, súhlasím.
A ten človek, keď nemá aplikáciu WhatsApp, tak mu unikne strašne veľa informácií, lebo jednoducho to nie je kedysi. Hej, dobre, tak dnes máš niečo o 6:00 a potom máš sobotu o 4:00 a buď tam a tam. Nie, teraz to je proste ráno to, po obede to, škola, EduPage.
EduPage, dobre hovoríš, už mi to chodí, cvrlíkami.
No a to je presne ono, že to, ako, to nejde. My sme strašne dlho napríklad staršiemu synovi odopierali telefón, alebo respektíve nemal telefón a... Ale nakoniec sme zistili, že trošku ten kolektív ho trošku ako nejakým spôsobom odsúva. Mm. Takže sme mu ten telefón kvôli tomu dali a zrazu bol tam medzi nimi. Čiže Nemyslím si, že radikálny krok vyrieši problém. Ja si myslím, že možno ohýbanie to tým správnym smerom, lebo je tam strašne veľa informačných aplikácií, ktoré naozaj pomáhajú. A otázka je, ako veľa informácií aj tie správne aplikácie dokážu vám dať, lebo keď ich fakt veľa, keď sú správne, tak človek ich nedokáže zaradiť potom. Mm. Hej, podľa potreby, podľa nejakého poradia dôležitosti. Presne tak. Mm. Hej, takže ťažká téma.
Koľko ťažká téma, no?
Ja by som tak teda na odľahčenie chcel, ale no nie, nemám však, ale to chcem povedať. Ty si už avizoval tú prehru 20 s Čechmi, to bolo v auguste na turnaji 4 krajín, no a potom my zahltení informáciami sme si prečítali, že došlo týmu nevoľno. Tak, šoufl, tak čo to boli, bagety z pumpy, alebo čo to zastalo?
Robí si sramu. Nie, sorry.
No, ako úvodom by som chcel povedať, že my neznižujeme ten výkon Čechov a neznižujeme právoplatnosť toho výsledku, lebo naozaj tí Češi boli a dokázali to aj po zbytku toho turnaja, že nám dali 10, ale dali ďalších troch zápasov 19 gólov, čiže dávali gólov strašne veľa v tom turnaji, majú veľmi, veľmi kvalitný výber tento rok. Takže ja si nemyslím, že aj my aj v 100% stave by sme s tým zápasom dokázali spraviť zázraky. Ako mohlo by sa to stať, samozrejme mohli byť gólmani OK a fakt by to zatiahli neskutočným nejakým výkonom, ktoré vieme, že proste, akože, sa dejú, ale ja neviem, ako oficiálny dôvod bol výroza, ale ja keď si spomeniem, ak tie čísla rástli z hodiny na hodinu, hej, zo štyroch, naozaj štyria hneď, to bolo hneď v prvej tretine štyria hráči, ale neboli schopní pokračovať. Mm. To nie, že ako je mi nejak, naozaj, ako ja som prišiel do šatne po prvej tretine a ako štyria cháni boli na vecku, akože ani sa nezúčastnili toho meetingu, čiže a potom ich bolo zrazu 7, ráno 11, 15, 17, hej, čiže rozmýšľam, či sme sa jedli sme po ceste v jednom penzióne, či náhodou tam sme sa nepriotravili jedlom, lebo neviem, možno je tá výroza fakt taká, že ako naozaj by to naskakalo v takých číslach, ale akože to bol extrém.
No, ja od malého som dostal rotavírus, potom žena, potom sme sa striedali na toalete a nevedeli sme, že kto skôr, ktorou stranou, ako, čiže to už keď sa spustí, tak to už...
To je výborná oblasť.
Nie, no hovorím, že... No, jasné, čiže ako aj preto sme turné opustili, lebo bolo tam veľké podozrenie, že je to vírové a organizátor turnaja spolu s hlavným doktorom vlastne...
Asi racionálne, hej. To.
Ja som ešte rozmýšľal, že by sme len skontumovali ten najbližší zápas so Švečármi a odohrali by sme víkend proti Švédom a Fínom, ale jednak tam bol jasné stanovisko organizátorov, plus samozrejme boli sme v podstate pár dní pred začiatkom league a neviem si predstaviť potom, my sme sa museli zachovať voči tým klubom, ktorí hneď po príchode tých chánov tak už vlastne mali finálnu fázu pred začiatkom ligy a postaviť tých chánov s informáciou zo stredy, že im naozaj nebolo dobre a v podstate celému mužstvu a ešte ich vlastne nejakým spôsobom vyšťaviť v tých dvoch zápasoch plus riskovať zranenia v tom stave, tak si myslím, že to bolo jediné riešenie, ktoré sme mohli učiniť v ten moment na to odstúpiť z turnaja.
Určite áno. Ja by som to ešte uzavral jednou témou, lebo sa nám blíži sezóna, ktorá bude veľmi pestrá a pre teba zvlášť, keďže jednak to budú majstrovstvá sveta 20-tok na prelome rokov klasicky. Jožko, dúfam, že to strúhneme.
Áno, hej.
Spolu. No, potom samozrejme olympiáda veľká, dospelých a takisto aj majstrovstvá sveta. Aké máš ty očakávania od tejto sezóny? Tvoje osobné a možno aj také, že celohokejové smerom k týmto podujatiam?
Tak každý si praje úspech, že? Každý si praje medailu a už som niekoľkokrát takto do médií hovoril, že my premyšľame nad semifinále majstrovstva sveta, alebo respektíve ako sa prehrísť do toho semifinále, či to majstrovstva sveta, či to olympiáda. Veľa ľudí sa smeje, ale kto nechce? Kto ide na turnaj s tým, že nebude bojovať o medaile?
Slovinsko.
Ale aj on, podľa mňa...
Každý žije ten sen.
Primož Roglič.
Každý žije ten sen. Aj, ale hej, no, ja napríklad pravda. V tejto kategórii do 20 rokov, to sú všetko hladní chlapci, ktorí chcú úspech. Oni chcú úspech a dovolím si tvrdiť, že to mužstvo, ktoré nakoniec na tých majstrovstvách do 20 rokov bude, bude hladné po tímovom úspechu.
A potom zapínam kapslok a píšem, hej. Trošku pokorí chlapci.
Áno, áno. A presne to je to, to je presne to, čo som aj naposledy povedal, že budem zase nenávidený, ale ja chcete od tých chánov, aby spravili úspech bez toho, aby sa na ten úspech nastavili. Ako chcete spraviť úspech, keď poviete, ježiš, chláni, no, so Švedmi, aby to nebol príliš veľký prúser, s Amerikou, ježiš, Maria, ale niekto nie je 10, a skúsime niečo s Nemcami, po prípade, aby Nemci nevyšli, tak zachráňa, skúsime so Švajčiarmi. Ale tí Nemci a Švajčiari majú najlepší tým za posledných 10 rokov. Tí Nemci a Švajčiari budú na úrovni Švédov, a videli sme to aj na tom turnaji teraz, ktorý sme mali v Chomutove. Tí Švajčiari sú na úrovni Švédov. A Nemci takisto, to je to teraz, ale my sme tiež dobrí, ako my dokážeme hrať neskutočne, ak sa dokážeme dostať do toho, mimo na tú našu komfortnú zónu ako tým, tak my dokážeme veľké veci a už sme ich dokázali z histórie. A ja verím, že a som presvedčený, že máme tam typy, ktorí sú toho schopní, jak výkonnostne, jak technicky, jak zručnosťami, tak aj ako členovia zdravého kolektívu. A ja tomu verím. Ja verím tomu, že jednoducho my o to semifinále jednoducho si budeme kričať celú tú základnú časť. Ale to bez toho, aby tí chlapci prišli na ten turnaj bez strachu a sebavedomí. Bez toho, aby sme to teraz deklarovali, bez toho, aby sme to teraz vyhlasili, aby to tí chlapci počuli, aby to vedeli, oni to vedia.
Uverili tomu reálne, že tak.
Lebo ak tomu človek neverí, ja nepoznám tým, ktorý išiel na turnaj s tým, že dostane strašný náter a nakoniec niečo vyhral. Neviem, možno sa mýlim, ale...
Iba v ženskom tenise.
A Team Fu Sherpa v druhej lige, keď...
Keď postupovali do baráže.
Ale tam tiež niečo proste muselo vytvoriť, niečo veľmi pozitívne, niečo výjimočné, aj napriek tomu, že si ten tým ako nejakým spôsobom to nedeklaroval na vonok, tak niečo sa tam proste muselo vytvoriť, nejaká viera sa musí vytvoriť. A jak my docielíme to, že 18... veľa chánov bude mať 18 rokov na týchto majstrovstvách sveta, že tí 18-roční cháni uveria v úspech, keď my im to odoprieme už v lete.
Súhlasím.
Dobre, ja si myslím, že budeme držať palce na olympiádu a na majstrovstvách takisto sa budeme tešiť, inak si tam odchytím potom v tom Miláne.
Jasne, ale olympiáda to je to isté. Môžeme sa baviť o tých súpiskách, o tej kvalite. Takisto.
A jaký hráči z NHL tam budú.
Ale veď pozrieme sa na Dánov, hej, ako, ale chápeš, to je proste, možno to bol ich možno jediný moment, hej, v histórii a v budúcnosti, ja neviem. Ale proste tam to nebol zápas, že odstreľovali puky a bože, brankár sa zbláznil, čo sa aj zbláznil, ale oni reálne s nimi hrali, ako oni reálne s nimi hrali a ten záver proste, tá posledná tretina, tí Dáni boli lepší, ako to si herne. No. Nebáme sa o tom, že niekde sa niekto proste, ja neviem, niekde
vynoval. Podľa mňa on počiarkuje, alebo uverili tomu, čo si tu hovoril, že oni verili v ten úspech, že sa to dá, lebo je to predsa len šport je v tomto krásny, že nikdy nie je nič dopredu dané. No.
A čo si myslím, pridaná hodnota je to, že ja si myslím, že celá krajina im verila. A celá krajina im prejavila tú dôveru. A nevždy sa to u nás deje. A ja si myslím, že a tá aura toho, tej masy tých ľudí a toho pozitívneho myslenia sa prejavila v tom momente, kedy oni naozaj potrebovali.
Tak snáď sa to prejaví aj u nás, opäť v lajočky na spätných zrkadlách a tak, keď sa bude dariť. Už sa to dlho nebolo, už by som si to zopakoval, už mi zhnili tie návleky na späťáky.
No, to sa dá, to, čo si mal, z kapustných listov? No. Alebo...
A teraz je otázka, vieš, kedy prišli tie vlajky? Až po prvých výhrách, alebo tam boli aj po prehrách, alebo sa ľudia zmobilizovali po nejaké nepríjemnej prehre. Ja si to nepamätám. že hej, ľudia potrebujú našu podporu, tak poďme sa zmobilizovať, poďme im...
Zápas čo zápas na ligových štadiónoch, aj futbalových, som svedkom toho, že takto proste nefunguje.
No a tu sa môžeme teraz baviť o tom tlaku na hráčov, o tom, čo ty máš zmeniť ako rodič, aby tvoje dieťa si neprechádzalo tými vecami. Ty ho môžeš ochrániť, môžeš mu dať v úvodzovkách ten tlačítkový telefón, o to viac to okolie a tá realita ho udre do tváre
tak.
A nepripraveného.
Hovorí tréner reprezentácie 20 rokov, Petr Pivo.
Štátne reprezentácie, poprosím.
Štátnej, národnej a žiadnej inej reprezentácie.
A pán tréner. Tak pán Frigo, ďakujeme ti.
Nech sa ti darí.
Ďakujeme ti veľmi pekne, že si opäť prišiel k nám po dlhých rokoch, strašne to letí.
Na opäť rokov ako tréner Pittsburghu Penguins si ťa zavoláme zase.
Nie, to už si nás zavolá on.
Á, tak.
My prídeme, neviem, ako sa volá štadión v Pittsburghu.
Aj na výjazd.
A to Sydney ešte bude hrať, ale.
Tak chcem dám podmienky.
Tak ešte raz ďakujeme. Budeme držať palce, nielen 20-károm, ale aj seniorom, kde budeš ako asistent, ale hlavne, aby si bol zdravý a ťa to bavilo, lebo je z teba cítiť, že ťa to baví a takých ľudí potrebujeme.
Ďakujem vám pekne. Opäť mi bolo potešením a s vami chalani, je to vždycky také príjemné a prirodzené.